Euskadi Irratia.
Amalau mila karaktere. Arantxa Urreta Bizkaia eta Onintza Enbeita.
Amalau mila karaktere osatzeko bidean eta gaur hasteko babakardadea zitzegin nahiko genuke. Akordatzen naiz nik Arantxa eta Onintza nola irakurren nion zutabigile bati bakardadea horixe zela beldur izugarri handia ematen zion gauzetako bat. Bakarrik sentitzea, bakarrik geratzea. Zuek sentimentu hori sekulan izan duzue? Esate baterako Onintza?
Ez, holan, benetako bakardade hori ez dute inoz sentidu, baina uste dut ez dela oso atzegin izango. Gauza bat da, ba esaten dugu ez, bat danok behar dugu zelagu bakarrik egoteko momentuek, edo bueno, ba, bakarrik bizizara zure etzien, baina egunien zier, ba jende asko gazauz. Baina bakardade hori, oza, zuk inguruen inorrez sentitze hori, ba uste dut benetan sentimentu gogorra izen bier dala.
Ba, ize gauza bada, Arantxa, ez da, bakarrik momentu batzutan sentitzea eta zuk ala nahi izatea, eta bestea da, bakarrik era bat sentitzea, eta hori permanentea izatea, ez da horrek egunez egun gauza bera sentitzea barruan.
Kontu honetan beste, kontu askotan bezala, nork bere koktela du. Bere bakardade premia alde batetik eta konpainia premia beste alde batetik. Bakoitzak bere neurrian, baina bakardade hori, bakarrik sentitze hori, ez da gertatzen soilik bakarka bizi direnekin, gerta diteke beste norbaitekin bizita ere, ba, sentitu bakardade hori, ba, besteak ez dulako zurekin, ba, ez dakit, bat egiten zuk nahiko zenuken bezala. Neri egia esan, bakarrik egotea gustatzen zait, are gehiago behar dut tarteka, eta gogoan daukat behin munduaren beste puntan, Australian, mugikorrik eta etxegonen
garaian,
ba, nian, eta pentsatu nun kalian, eta pentsatu nun, inork ezin nau aurkitu hemen. Inork ez daki nun nagon, inork nere inguruko inork, eta ez dutuko goratzen hori gauza txar bat bezala, pentsatzen nun, nago munduan, bakarrik banego bezala, eta ez da bakarrik ez nindula horrek zapusten, baizik eta piztu egiten ninduen, beidatzen ditun gauzak beste modu batean, bai, nik behar dut tartekako bakardade hori.
Australiako esperientzia partekatu duzu gurekin, baina gai hau mai gaina jartzeko aitzakia Erresuma Batutik etorri zaigu. Izan ere, bakardadea estatu arazoa bihurtu da bertan, eta horri aurre egiteko gobernuan sail berri bat zabaldu dute, bakardadearen idazkaritza jarri diote izena. Salto batean araño goaz, Maider Lakalle, Londres, egunon.
Egunon, ze moduz, Gari?
Ongi, ongi, ongi. Aizu, pentsatzen dut, oihartzun handi xamarrare izango zuela honek, ez da, gobernuan erabaki honek bertan?
Bai, babeitu atzo bertan lagun batzukin itzegin nuen gainoetaz, eta bai, jendeak badaki, eta esan duzu moduan, bat Theresa Mayk, ez, Tracy Crouch, izendatu egindu Erresuma Batuko bakardadearen idazkaria, ba, honek 2016 urtean erail zuten Joe Cox laboristak era informalean hasitako lana jarrai dezan, ez da? Eta bueno, arazo handia da Erresuma Batuan, urteak eta urteak daramatza ba hori, ez? Diskurtso honek, Theresa Mayk esan duen moduan, ez? Jende gehiegirentzat bakardadea bizitza modernoaren errealitatea da, eta hau dela eta ba, bakardadearen idazkaritza
errealitate tristea esan du oso gerezpanago, ez da?
Realitate tristea hori da, eta gainera, bueno, Gurutze Gorriak eta Erresuma Batuko The Co-op kooperatibak egindako inkesta batek adierazi duenez, ba 9 milioi britaniar bizi dira bakardadean gaur egun.
Zuk somatzen duzu hori, Maider? Zeure inguruan ikusten da bakardadea Londresen?
Nik uste dut baietz, aber, faktore desberdina daude, baina, bueno, ni oroitzen naiz, hemen etorren, ona etorren intzenean, ez, 2000 urtean, ba, kohesio sozialaren falta hori izan zela, ba, harritu ninduen gehiena, ez da? Eta gizartean ikusten da, ba, bai, jendea bakarti bizi dela, noski, hau Londres da, hiri handia da, baina, bueno, Erresuma Batuan orokorrean, badaude faktore asko, ba, horretara bultzatzen dutenak asko, ez da? Eta nik uste dut, ba, bueno, lehenik eta behin, ba, sistema hain kapitalista izanik, ez da? Eta gizarte gakoen artean aurrerako ja, Ba, horrek daramana da, ba, jendeak bere, ba, beregan begiratzen duela, ez da? Eta, bueno, komunitate zentzu hori ez da asko nabaritzen, eta esan beharra dut, ba, bai, ba, bloke batean bizizarenean, ez da? Etxe batean, ba, hori, ez duzula, ba, ez dituzula bizilagunak agurtzen, eta hori da zio zer, ba, jende asko harritzen duena, ez da? Eta egia da, bai, bakardadea somatzen dela. Mm-hmm.
Onintza, Arantxa, uste duzu hau hiri handietako kontu bat besterik ez dela, ez dauka bizitokeren tamainuak zerikusirik sentimentu honekin?
Nik ustez badaukala, tamainuek badaukala, kasu honetan, zerikusiz edo inik inpresiño hori daukat, ez da azkenien hemen, eta Euskal Herrizen batez be, herri txikizetan, eta esain txikizetan, ba, sare familiarra oso zabala da orduen, ba, bakarrik bizi diren pertsonak be, ez dauz guztiz bakarrik, edo ez dakizelan esan, ez? Oniri haundi batera joan eta han geratu zarenien, eta urtiek aurrera doaz, eta bueno, ba, ba bakardade hori askoz be nabarmen hau da, eta inguruen ez dau, ba ez dau zarerik edo inor babestuko zaitunik, ez? Olako momentuetan, nik uste dut tamainuek, bueno, edo nire inpresenioa behintzat da, badeko lazer ikusi ze.
Agian bai, baina sare naturala demagun, familia, agian ez daukazu leku horietan, baina Bretaña hundian bertan, badira beste erabateko loturak, zu izan tintzezke, La Rosak maite dituen elkarte baten kide, edo, eta elkartzen zera, beste kideekin, edo abesbatz batian kantatzen duzu, edo kirola egiten duzu, esan nahi dut, famili sarea, zorionez, ez da, sare sozial bakarra. Zuk sortu ditzakezu beste sare sozial batzuk, ze mundua hainbeste aldatu da azken mende erdi honetan, ba, lehen baliagarri ziren moduak, bizitzeko moduak, agian orain ez dirala hain baliagarri. Eta nik gainera hori sinistu nahi dut, ze bestela, famili sarerik ez duena, berez egongo litzake nahigabeko bakardadera kondenatua. Eta ez da horrela, beste sare batzuk ere sortu ditzakezu.
Dudabarik, garinik...
Bai, ez esan, esan.
Bargatu nik ez esan nahi nuen, ba hori ez, hemen ba hori da gakoetako bat, ez da? Eta bueno, familiak hemen adibidez ez dauka ba, Euskal Herrian duen garrantzia, eta datu moduan, ba, ba jakin ezazuen, ez da? Ez dakitak izuten, baina hemen adibidez, Erresuma Batuan, ba lana duzunean, eta ja, ba dirua irabazten duzunean, ba gazte batek alkiler zati bat ordaindu behar die normalean gurasoei, ez da? Naiz eta gutxi irabazi, naiz eta lan hori ba ordu gutxikoa izan, baina ja konsideratzen da ba hori lana duzunean ba ordaintzeko habilitate hori daukazula, eta naiz eta 16 urte izan, adibidez, ba gurasoei alkilerren zati hori eman behar diozu. Orduan ba oso familia estruktura desberdina daukate, eta bestealde baita ba oso gizarte mobila da, ezta? Hemen ba iraultza industriala hasi zenean, ba hemen trenak eta oso ba, sartuta daude gizartean, jendeak asko erabiltzen ditu, eta horrek egin izan duena baita da, ba, jende asko juten da kanpora ikastera, ez da? Beste herri edo hiri batzutara, eta horrek suposatzen du ba, haien jaioterriko lehen austura. Eta ez dago kuadrilla kontzepturik adibidez.
Eta hori berez ez da txarra, zan nahi dut zemen, beti esaten dut Euskal Herriko kuadrillismo itxi horrek ba, jende asko izten duela kanpoan, eta kanpoan gelditzen diren horren berzinua be, entzuteko izango litzeke ba, taldien ibiltze horri buruz. Dana dela, ez dakit nik uste, eta lehen ba, aipatu dozue ba, sistema kapitalista, eta bar, nik uste dut bai badauela gaur egun, bueno, ez dakit, sinesten dogule ba, gure kabuz, edozein gauzatarako gai garela, ez dogule inoz, beste inoren bierri zenik ukiko, ez? Eta nik uste dut hori bez tala uneko eunekiz, eta bakardadiek gauza ederrak dekozen moduen, ba bizitzako momentu batzutan konpainizek be gauza ederrak dekoz, eta bierrezko izaten dela konpaini hori ez. Eta nik arazoa batez be horri ikusten dut. Ba, bakardadie topetie, nik uste erreza edo nahiko erreza bala, ez? Ba, zuke, zakit, aldatu zeinke seguneroko oiturak eguneroko jente hori ez ikusteko, aldatu zeinke bestela bizileku edo, bueno, topeu zeinke modu bat zuk bakarrik zure buruega segoteko hori bierdo zunien. Baina askotan, gizarte, bueno, egitura barri honetan, bierdo zune konpainize danien, laguntasune, laguntzie, baskotan kosta eiken da topetan, eta nik uste dut hor sortzen ala benetan, benetan arazoa.
Arazoa. Arantxa, gai hau bakardadaren hau nago batzutan edo askotan adineko jendearekin lotzen dugula, ez da?
Bai, bai, ala da, gure artean bai, baina ez da horrela, Bretaña haundian hartu duten neurri hori ez da bakarri zarrentzat.
Zarrentzako, hori da, hori da.
Baina hemen gehien bat zarrekin lotzen dugu eta horregatik iruditzen zaizkigu hain zirara garriak, ba, maiz gertatzen diran zera horiek, arkitzen dutela pertsona bat illa bere etxean eta astetan ez dula inork haren falta sumatu, ez? Bai, hemen gehienez, batez ere lehen esan dudan bezala, gizartea hainbeste aldatu da, zahar batzuk ez dutela bizimodu berrira egokitu alizan, edo ez dute asmatu, edo ez dira saiatu ere, zuten espero, beraiek zeuden ezituak beste gizarte baterako, eta gizarte honetara egokitzen ez dute asmatu, edo ez dute nahi izan, hori ere izan diteke.
Onintza, zeuk ere gauza bera pentsatzen duzu, hau ez dela adinkontua.
Ez da, ez da adinkontue bakarrik. Eta ganera uste dut gogorraua dela, gazti hauten edo gertatzen da nien, ez? Ba, azkenien nik ulertu nahike, urtien joanien zu inguruen bakarrik gelditzen joati, ez? Arrazoi biologikoak behi izen lehik, ez? Zure lagunek, zugaz egunero kartetan jokatzen da benak, eta zu baino lehena huiltzen badire, gaixotzen badire, Alzheimerra badeukie, zu ondo zauz, baina eguneroko gauzak etxeko, inguruen jentie falta jatzu, ez? Baina guztot gazti hauten gertatzen danien, gogorra badala. Dana dala nik ez dakit badabakarrik mundu barrire ez egokitzien kontu betez, ez da? Ze askotan oso egokitute egonarren mundu barrire, eta eukiarren ez dakitzen bat afizino, eta egunero hainbeste jente eta bar, batzutan hiri handi baten edo bizizarenien, edo bakotsak beren bizimodu egiten deu, eta batzutan ez da erreza zenbait egoeratan planetak alinieti eta laguntasun hori edo jente hori ondoan eukitie.
Ez da erreza hori, ez da erreza ere famili klan baten barruan bizitzea.
Bai, duda barik, nik ez dut idealizetan familizen, nik esan dut familizena, ondino, bai. Euskal Herri zen, indar bat deko sare horrek eta herri txikizetan evidenti da ganera. Baina nik ez dut hori idealizetan, eta kuadrillien abe ez dute uste sistemarik onena danik.
Nik uste dut horreka garrantzitzuena, ez?
Bai.
Azken finean hemen, 2014 urtean baita berri bat publikatu zen, esan ez, 18 eta 24 urte bitarteko gazteak zirela talde bakartiena, eta gero eta gehiago ikusten dugu hori, ez? Facebook eta Twitter eta Instagram bezalako kontuen inguruko berriak, ezta? Eta nola plataforma hauek egiten dutena ez dela konektatu, baizik eta jendea gero eta gehiago isolatu. Eta hemen adibidez hori oso nabaria da, telefoniak ere garrantzi handia dauka, kontratuak oso merkeak dira, eta irakurri nituen datu batzuen arabera, 1986 urtean adibidez, etxeen 16% batek besterik ez zuen mugikor bat, ezta? Eta 2016 urtean, portzentai hori 85%-ekoa zen. Hemen autobusean zoazenean, kalean zoazenean, ikusten duzu, hori mundu guztia mobilean, eta horrek ere eragin handia izan duela uste dut gizartean, ez? Oso konektatuta gaudelako, baina beste online edo interneten bitartez, ez?
Ez dira urrutiko kontuak, ez da?
Ez.
Hemen ikusliteke irudi edo fotografi bera, ez da ikusliteke.
Lehen, barkatu, lehen onintzak aipatu duen egoera hori, zure adinkideak pixkanaka joaten ari dirala, hori oso ondo kontatua dago Uxue Alberdiren aulki jokoa eleberrian. Oso eleberri interesgarria iruditzen zait eta ez nuke pasanai aukera pasatzen utzi hori aipatu gabe.
Aipatu geratu da, Kontua behintzat, bakarrik sentitzen eta dauden pertsonei laguntza eskaintzen dien taldeak ere baditugula gurean. bakardadea, bueno, presente dagoelako, arazo hau ere gure artean. Eta horietako talde bada laguntzen izenekoa, 55 bat voluntariok osatzen dute, iaz 200 egun eta 400 ordu eskaini zizkieten denen artean, bakarrik zeudenei. Eta esango dugu, ba, duela 3 urte hasi zirela, gurutzetan, eta egun, ba, Basurto eta San Eloiko erietxetan ere esango dut, aritzen direla. Nonbait, erizain edo eta zerbitu sozialen bitartez izaten dute bakarrik dauden gaixoen berri. Eta hauen artean, denetatik dagoela kontatu digu, Maria Xun Fernandez, laguntzen taldeko kideak entzun.
Atzerritarra pede bai, baina hemengo gehienak eta bai adinekoak gehienak. Baita ere etortzen dira eguneko bizitak egitera, eguneko kontsultara, eta hoiei bai laguntzen diogu. Bai, residentzian dagoen jentea, residentzietan dagoen jentea, ba, kontsultara datorrenian edo, bueno, bakuntza txiki batera datorrenian be, hoiei laguntzen diogu. Orduan bertako jentea gehien bat, baina, bueno, batzutan tokatu zaigu bere, turistaren bat ere istripu bat izan da ospitalera nagoan, da bai, egin izan ditugu horrelakoak.
Beraz, denetatik beraien laguntza zaku horretan, baina badira ezezkoa ematen dietenak ere?
Onatzen dute ez denek, batzuk esaten dute ez, gustora dagozela bakarrik egon dabe, baina ba, gehienak baietz, bai. Eta egia da, bakarri dagoen jenteak edo eta kopurua onditzen doala gure gizartean eta Euskadien bere. Eta orduan, ba, fin, administraziotik eta badaude ekimenak eta gauza asko egiten dituzte, baina beharra beti dira erakundeen erantzuna baina aurreti doaz eta handiagoa dira. Orduan, guk ez genduke nahi eta ez dugu nahi, ba, gaixo batek eskatzen duenean laguntza, laguntza barik utzi, ez? Eta hortarako bai behar dira voluntario gehiago. Ze batzutan gertatu zaigu, ez? Norbaitek eskatu eta ezin mon, ba, okupaturik geundelako edo ez zegoelako inor. Libre, ez? Behartzen egunetan.
Orintza, gizartea beharra ikusi eta aurretik, ezta?
Bai, normalien olako gauzetan, ba, beti inbertitzen dugu gizarte gehiago, instituzioek baina nik uste dut, ba, ekimena ondo dau, eta, bueno, ekimen horrek erakusten dugu, behar bat badauela, ez? Behar ez duenari, baiako laguntzen, baina, ba, behar bat badauela, konpainiarako edo laguntasunerako.
Arantxa, zuk ikusten duzu, alako bakardadaren idazkaritzaren bat edo sortzeko beharrik gure lendakaritzan esate baterako?
Ez dakit oro har bakardadea, baino duela gutxi Iruñako udalak txosten bat plazaratu zuen zaharren ongizateari buruz, eta hor bakardadearen aipatzen zen gauza seinalatu bezala, eta udalak esan behar da txostenak esaten zuela oro har Iruña herri aproposa dala zarrentzat, garbia, segurua, erosoa, baina premio hori antzeman zutela eta bat zutela horri erantzuteko kontua. Zarren kasuan, beraiek zarren kasuan aipatzen zuten. Baina, bai, erakundeak egon behar dute hor, personak laguntzeko, ez dira beste ezertarako sortu, eta elkar bizitza bermatu eta behar duenari lagundu. Mm-hmm. Eta ez nuke esango nik agian beste premia batzuk ba ez dakit larriagoak baditugu, baino zerbitzu sozialek oso ondo dute bakardade, nahi gabeko bakardadearen berri, bai.
Entzuleak ere ari dira, bereien iritzia ematen eta batek ala dio, bakardadea ederra da kontatzeko norbait ondoan daukazunean.
Bai, hor nork bere koktela, Hor, bakoitzak bere nask eta konpainiaren da bakardadaren artean.
Artean, ez da.
Hombre, eta nik uste dut bakarrik egotea zoragarria dela, ez? Baina dakizunean noiz bukatuko den hori ere, ez da? Eta
edo,
noiz joa alizango duzun.
Edo zuk kontrolpean duzunean, ez da? Noiz bakarrik egon da, noiz
ez? Bai, dakizunean, bueno, bakarrik nago, baina jendea dut kanpoan eta nik erabaki dezaket noiz joan haien gana.
Maider Lakalle, mila esker bak gaur argibidea beguztiak Londrestik emateagatik.
Eskerrik asko zuei, egun hona izan.
Asteburu hona izan.